Ja vel. Den gruppa, de trengte en bilmekaniker, og Gud han jobbet i mitt liv til å utdanne meg som bilmekaniker. Og i 1980 så var jeg ferdig biltekniker, da hadde jeg gått på teknikken inne i Stavanger. Og så skrev jeg et brev, og så sa vi det til denne gruppa her, at hvis dere trenger en mekaniker, så opplever kona mi og jeg at vi skal komme ned. Og da fikk vi vite det at vi har bedt i mange år om å få en mekaniker, for disse bilene våre er så spesielle, vi kan ikke sende det på verksted, for da tror de som, eller de som har laget det, vil vi i hvert fall se at her er det doble golv, eller doble tak, eller noe sånt. Så jeg har jobbet i 8 år med det, det er bakgrunnen min. Det var først 3 år i Østerrike med familien, så eldste datteren min, hun er 35 år, når hun var liten, så sa hun, det er bare du og jeg, pappa, som er norske, sa hun. Fordi at hun er født i Norge, og jeg er født i Norge. Kona mi, hun som jeg hadde da, var født i Etiopia, og jeg var født, nummer to var født i Østerrike, og de to siste ble født i Nederland. Så vi hadde mange fødeland. Men som sagt, jeg har fått lov å være med på et utrolig spennende arbeid. Og fått lov å være med og starte opp det som ble åpne dør i Norge, i 83, som ble åpne dør i Norge startet opp. Og vi feirte, i 2013, så feirte vi 30-årsjubileum i Norge. Og det er litt rart å skal begynne å feire et 60-årsjubileum i år. For i år så er Åpne Dør internasjonal. Det er 60 år siden Broder Andreas startet opp. Så vi kommer ikke til å feire så veldig mye av det i Norge, i og med at vi hadde 30-årsjubileum for 2 år siden. Det går fort. Men det er jo riktig det med 30-årsjubileum med 2 år siden. Det blir 60, det hvis du ganger det, to. Men i hvert fall, jeg skal snakke om vårt kall fellesskap med Jesus. Og jeg hørte at dere hadde det at dere snakker om disippelskap, og da sa jeg, da vil jeg snakke om fellesskap med Jesus. Og når jeg ser det som dere har på logoen deres, bedehusforsamling Ålgård, be for Ålgård, så tenkte jeg, fantastisk, det er utrolig flott de som lager den. Men jeg har lyst til å si en ting da, det som jeg kom på, det er noe som Andrew Dunn har sagt. Andrew Dunn har fortelt om den første menigheten i apostelens gjerninger, sa han. Når du ser på bønn, den første menigheten, det ba i 10 dager, sa han. Og så forkynte de 10 minutter, og 3000 mennesker blir frelset. Og i dag så har vi i den vestlige verden, så ber vi i 10 minutter, og vi forkynner i 10 dager, og vi blir ekstatiske om noen kommer til tro. Og Jesus lærte aldri disiplene sine å tale. Han lærte aldri å forkynne, men han lærte dem å be. Og dere, når jeg ser det be for Ålgård, så håper jeg virkelig dere gjør det. For jeg tror at det som kan forandre denne verden, det er bønn i dag. Det som kan forandre på Ålgård, det som kan forandre mennesker, det er bønn pluss sannheten som forkynnes ut av det ordet her. Det er det som kan forandre dine verdener. Jeg har lyst til å begynne med å bare snakke litt om åpne dører. Broder Andreas, som jeg sa, 1955 startet han opp, og det bildet til høyre her, det er et bilde som han så ut i 1974 da jeg traff han. Og det til venstre i 2013, når vi fikk være sammen med han på 30-årsjubileumet vårt. Og faktum er at det er mange år imellom der, men det er den samme ilden. Og det er utrolig å være sammen med han. Når jeg så han i 74, og når jeg så han i 2013, så er det samme flammen, og det samme ild og passion over det han snakker om. Og dere, for meg ser det så flott å si at det betyr egentlig ikke om vi er gammel eller ung, men hvis vi slipper Jesus til i hjertet vårt, så er det han som er brann, så er det han som er livet vårt. Så det betyr ingenting alder. Og nok i Norge så hører vi litt om det, at ja, nå er vi blitt pensjonister, nå har vi gjort vårt. Det er ikke sant. Vi har ikke gjort vårt før vi har nådd hjem til himmelen, før vi har nådd dit den dagen Jesus tar imot oss, når vi kommer igjen, da har vi gjort vårt. Og jeg har lyst til å så snakke litt om det kalle broder Andreas fikk. Våkne opp og styrk den resten med igjen før han dør. Og broder Andreas, Guds ord eller Bibelen har vært utrolig viktig for han. Gud led oss gjennom sitt ord. Åpenbaringsboka 3:2, det var kallet til broder Andreas. Åpenbaringsboka 3:8 ble løftet som Gud ga. For Gud kaller oss, men han gir også et løfte. Og se, jeg har satt foran deg og åpnet dør, står det, som ingen kan stenge. Derfor kaller vi også misjon åpne dører. For det er et løfte Gud har gitt. Og noen sier til oss, dere, det er ikke. Når vi sender folk på bønneturer inn i land, der folk sier, det går ikke an å komme inn der. Der er alltid en åpen dør, men det er ikke sikkert den døra vi trodde vi skulle inn, men vi kommer alltid inn noen dører, for Gud har lovt at vi skal komme inn. Men så må vi jo bare erkjenne det at det er sant det som står i slutten av vers 8. For du har liten kraft. Jeg reiser ikke rundt i Norge og skryter av åpne dører som organisasjon. Hvis jeg skal skryte av noe, så må det være det at vi som tror på Gud, vi tror på en levende Gud. Og du, vi har en fantastisk Gud. Vi har en utrolig Gud. Og hvordan er kristenlivet ditt? Er det slik at når du kommer hjem ut i hverdagen sin, så bobler over, min Gud er fantastisk, vet du hva han har gjort nå i helga? Er det slik med oss? Har vi et sånt fellesskap med Jesus? Vi burde ha det. Og så kan vi jo få lov å si det at ja, men det er ikke i oss selv, vi er ingenting. Men når vi holder fast ved hans ord og ikke fornekter Guds navn, så er det noe helt spesielt. Og åpne dør, vi har delt verden opp i tre kategorier. Stengte land, men det setter opp i apostrof, for det finnes ingen stengte land. Men det er noen som proklamerer seg for det som stengte land. Blant annet Irak, det vi ser i Syria og Irak i dag, og det vi også ser i Nigeria, det proklamerer at vi vil ikke ha noe med Gud å gjøre, men likevel så er Guds folk. Og det mest fantastiske er at i disse delene av landet, av verden, og derfor følges ned, så går Guds rike frem. I de landene så tar vi inn Bibler og kristen litteratur, og vi gjør det helst åpent. Hvis de kan gjøre det lovlig, så gjør vi det, for det er mye billigere. Men hvis det ikke er lovlig, så gjør vi det på en annen måte. Det værer seg smugling. Noen kaller oss smuglere. Vel, de som smugler gjør det i den hensikt av å tjene penger. Men vi får penger, vi omsetter det i Bibelen, vi gir det vekk. Så jeg sier, vi er ikke i smuglerbransjen, vi er i transportbransjen. Og vår Herre og vår sjef er Gud. Og i trua land så møter vi, eller så forbereder vi de kristne til å møte forfølgelse, og vi utruster det til å møte det som kommer når forfølgelsen kommer. Og i den frie verden så kaller og utruster vi kristne til å møte, nei, til å identifisere seg med de som blir forfulgt. Og det lille bladet vi gir ut er dette. Det er et lite blad som tar dere ca. 30-40 minutter å lese. Vi kunne ha gitt ut et blad med 200 sider hver eneste måned. Vi har så mye informasjon, men vi er helt bevisst har vi valgt å si at vi vil ha et lite blad med en bønnekalender inni. Den bønnekalenderen burde du ta ut og legge den inn i bladet ditt. Og som dere ser, det er alltid et ansikt på bladet vårt. Broder Andreas har sagt, det finnes nesten rundt 100 millioner forfulgte kristne. Og når vi hører det tallet, så drukner det personene. Men vi ønsker å vise at det er en person bak disse tallene her. Det er en enkel person, sånn som du og jeg, som trenger vår hjelp. Og jeg pleier også å sende rundt denne lista mi når jeg taler, så slipper folk å stå i kø etterpå og fylle navnene sine. For jeg regner jo med at alle sammen skal ha det, for vi sender det bladet gratis til dere. De bønnen kan være med å forandre situasjonen, for blant annet Nigeria, som dere skal få høre om. Vil dere være med å forandre verden? Vil dere bli utfordret på det? Og bruke bønnekalenderen vår hver eneste dag? Hvis du vil sende den rundt, så slipper dere som sagt å stå i kø etterpå. Hvert eneste år så gir vi ut en liste som vi kaller World Watch List, eller rangeringslista for forfølgelse. Her får dere de 50 landene hvor forfølgelsen er hardest. Og så har du fire områder som er blokket ut her. Nord-Korea til høyre er det landet der forfølgelsen er verst. I dag vet vi at det er rundt 400 000 kristne i det landet. 100.000 av de sitter i fengsel, fikk jeg vite nå nettopp. Og det betyr 100.000 i leire eller fengsel fordi de tror på Jesus. Det er 25% av det. I dag så vet vi at landet igjen har åpnet. Det har vært hermetisk lukket på grunn av Ebola. Kim Jong-un, som er presidenten, han lukket det landet. Han sa at vi vil ikke ha Ebola. Han brukte det som unnskyldning, men nå vet vi at landet er åpnet igjen. Og vil dere be for de som er troende i det landet. Det vokser, antallet vokser. Og be om at en dag må det landet få lov å bli åpnet opp, og at de kan gjøre som alle de andre landene i Asia. Når påskedagen kommer, hva gjør de? Da går de opp på det høyeste fjellet. Og så venter de, når sola kommer opp, så begynner de å synge. De i hver ære. Og jeg ber, Gud, må du la kristne i Nord-Korea få lov å oppleve det, at en dag så skal de få lov å gå på det høyeste fjellet. Og skal du få lov å synge med full hals at du, Jesus, du fortjener all ære. Når de synger i dag, hva gjør de? De går inn i grotte, djupt, djupt inn i grotte, og de synger det for full hals, sånn at ingen skal høre det. Det er den eneste plassen de kan synge. Og jeg var sammen med en ung nordkoreansk, og hun sa det at det å sitte og høre på lovsang er så sterkt for oss. Fordi at vi visker. Når vi sang lovsang, så visker vi. Vi kunne ikke synge, og vi lengter etter å få lov å synge. Midtøsten er jo det området som trenger enormt mye forbønn. Og det vet dere om. Dere vet hva som skjer i hele Midtøsten med de kristne. Av de 50 landene på lista, så er det 40 islamske land. Islam er det som gjør det vanskeligst for de kristne på verdensbasis. Og så har jeg lyst til å gå til Afrika. Dere ser den bjelken som ligger over Afrika, fra Nigeria i vest og til Somalia i øst. Når dere hører på radioen, så tror jeg at 90% av alle landene som dere hører om nå, blant annet i Urix, ligger på den bjelken. Og hvorfor det? Jo, fordi at i nord er det islam, og sør er det kristent. I dag er islam kommet til Sentral-Afrika, og de har et visjon om at hele Afrika skal bli kristent. Vil dere være med å be om at det skal gå en kjærlighetens tsunami nordover, i stedet for en islamsk tsunami sørover? Vi kan vinne Afrika på kne i Norge, her på Ålgård. Vi tror ofte at, det er bare jeg som ber. Men dere, det kommer ikke an på den som ber, men det kommer an på hvem vi ber til. Vi ber til en levende Gud som har all makt i himmel og på jord. Og han har gitt et redskap i di og mi hånd. Og jeg kunne ha brukt en halv time på å fortelle om bønnesvar som Gud gir. Når mennesker som du og jeg, som tror på han over hele verden, går sammen for å be. Gud forandrer verden gjennom våre bønner. Jeg har lyst til å Asia også. Vi har sett det siste året at forfølgelsen i Asia har blitt mindre, men nå vokser det igjen. Og jeg tror det kartet vårt vil bli fullere og fullere med kritiske områder. Fordi at forfølgelsen vil bare vokse. Når vi leser Guds ord, så står det at noen tror at åpne dører, hvis jeg får jobbe lenge nok, så forsvinner forfølgelsen. Men utifra Guds ord, så vil det bare bli verre. Det vil bare bli verre inntil Jesus Kristus kommer igjen. Så at åpne dører vil dere være med. Åpne dører er ikke vi som er ansatt. Åpne dører er kristne som tror på Jesus Kristus. Dere er åpne dører. Vi som er ansatt, vi får bare lov å gå inn gjennom disse åpne dørene, så dere åpner opp når dere ber. For det er dere som åpner dem. Jeg har lyst til å ta dere med til Nigeria. Det landet som egentlig, der de fleste kristne blir drept i dag. Noen tror at de fleste kristne blir drept i Irak eller Syria. Men det landet her, og i 2014, så fant åpne dører ut gjennom media og gjennom internett, der vi prøvde å dokumentere alle kristne som mister livet fordi de tror på Jesus Kristus. Vi kom frem til et tall på 4434 personer som vi kan dokumentere mister livet fordi de tror på Jesus Kristus. Av disse 4434 kommer 2437 fra Nigeria. Og det som skjer i Nigeria i dag, er det at landet er skilt nord-sør. Nord er det islam, og sør er det kristent. Og det er 180 millioner mennesker som bor i det landet. Et utrolig stort land. Og det som skjer nå med Boko Haram, de har ikke kontroll over alle statene, men alle disse statene i nord har mer eller mindre proklamert sharia-lov, det vil si islamsk lovgivning. Og det som skjer nå, det som skjedde i 7. januar, rett etter det som skjedde i Paris. Paris sto på kartet i alle TV-stasjoner og hele verden. 12 stykker mistet liv i Paris. Det som skjedde oppe i Borno, de mistet 2000 kristne liv 7. januar. Det kom nesten ikke på nyhetene, fordi det var Paris. Og Afrika sier nå, Afrikas kristne er et liv i Vesten mye mer verdt enn et liv i Afrika. Vil dere be for oss i dag? For det som nå skjer i de tre landene her, Boko Haram har tatt over. Og nå vet plutselig alle om hvem Boko Haram var, hvem det er. Fordi nå hører vi på TV. Vi har hørt om Boko Haram i mange år. Og vi har snakket om det, og folk visste ikke om det. Og det jeg sier, vil dere be for det som skjer i den nordøstlige delen av Nigeria. Hanna To er en av de som har mistet mennene sine. Mann hennes var en forkynner. en pastor. Och hon kommer från Kaduna provinsen, den gula i mitten. Det bor kristna i norr och de säger, vi önskar vara här, men vi låter be för oss att vi må bli stående. Vi söker Hanato som en person, så att vi ska få ett ansikt med dessa här. Och det de ber om, jag säger, be för presidentvalget 28 mars. Vi låter be med president som har visat dem och kärlighet till sitt folk. Be för kyrka, be om starka ledare, enhet bland kristna och änkorna. Många, många mister männen sina. Och be också för ungdomen idag, de tränger förbön om att de må tillgi det som sker. Att de må vara starka i tro och att de må få lov att få den tillgiven ordning för dig. Många önskar att ta hävd. Och nu är jag bara så vitt inne på det här. Och så fick jag veta att prejka vår skulle ta en halvtimme idag. Nu börjar prejka. Nu kan jag börja ta tid. Jag ska pröva att hålla mig. Broder Andreas han har sagt, förföljelse är ett resultat av det radikala livet och inte omvänt. När jag hörde han sa det så tänkte jag, vad säger han? Vad är det han säger? Förföljelse är ett resultat av det radikala livet och inte omvänt. Jo, han säger egentligen, det är inte radikala fordi det blir förfyllt, men det är förfyllt fordi det är radikala. Kalla radikalitet är det, jo, jag tror 100% på det här. De är villiga att betala med livet sitt. De önskar inte att kompromittera Guds ord. De tar på allvar det som står i 2 Timoteus 3:12 att alla som vill leva ett gudfryktigt liv i Kristus Jesus skall bli förfyllt. Och där säger det liv i Jesus Kristus, vi önskar inte att förnekta hans ord. Därför betalar en sån pris. Kineserna säger, hade dock i Norge förkynt evangeliet sån som vi förkynner evangeliet i Kina, så hade dock och fått problem. Kanske inte som förföljelse som vi har, men dock får problem hvis dock förkynner Guds ord. Nick Ripken som har skrivit boka Guds galskap. Jag har tagit med mig någon. Anton Kjartan är så flink hos hela böcker. Så han har, jag har ett bok där bor där ute. Jag har tagit med mig många av dina bokar. Hvis dere vill läsa en bok som är helt unik, så ta med dere den boken efterpå. Han har sagt i den boken Guds galskap och titel, någon reagerar på titeln, men Gud, han säger det är galskap av Gud när han säger att jag sänder dere ut som saua bland ulvar. Vad är det du menar Gud? Han upplevde att ha 135 kristna somalier när han jobbade där. Där Nick reiste från Somalia så var 15 stycken av dig levde och resten var död. Han miste 120 vänner. Och han sa, Gud, ett galskap det du driver på med. Hvorfor Gud? Vad är det som sker och hur kan du förklara det? Och han började resa runt i hela världen. Och han började intervjua människorna och intervjua över 900 människor som har varit förfyllt för Jesus på grund av tro på Jesus. Och han säger i boken säger att dessa människorna lever inte bara för Jesus. De lever med Jesus varenaste dag. Dessa kristna har också gett mig ett helt nytt perspektiv på förföljelse. I flera tio år har många bekymrade västliga kristna försökt att rädda sina andliga bröder och syster i andra delar av världen som lider för de har valt att följa Jesus. Men på vår pilgrimsresa bland förfyllte husmenigheter överbevisade om att Gud faktiskt vill att de ska rädda oss från en västlig tro som ofta är utvannet, sväcket, kraftlös och andlig lammande. Och dock, vi måste låta det gå slik att vi tänker att förfyllte tränger vår hjälp. De tränger bara vår hjälp. Det går från vår sida till dig. Men de har ett mäktigt vittnesbörd tillbaka till oss. Vi har så mycket att lära av dig. Idag så tränger vi deras vittnesbörd. För idag så är det kyrka i den västliga världen som ska våkna upp. Vi tränger att väckas upp. Vem är det vi tror på? Vem är din Gud? Kommunisterna sa, det finns ingen Gud. Det var lätt att svara på det spörsmålet. Men om muslimerna spör oss, vem är din Gud? Vad svarar du då? Vem är Gud för dig? Och det är det vi ska snacka lite om. Hvis inte vi har ett discipleskap, hvis inte vi följer efter Jesus, hvis inte det som muslimerna säger om de kristna i den i Midtøsten, Nazarani, det de som følger etter han som fra Nazaret. Jeg var sammen med en teltmaker nå i sommer og spurt, og han sa at når jeg blir spurt om jeg kristen, så sier jeg nei, jeg ikke kristen, sa han. Har jobbet blant muslimene. Og, sa jeg. Nei, sa han, jeg sier ikke det fordi at når jeg sier at jeg kristen, så får det et syn på hva kristne er. Det er det vestlige som er mot deg. Men sa han, men jeg følger etter Jesus, sa han. Jeg en Jesu Kristi etterfølger. Og jeg tenkte, det er så flott. Jeg en Jesu disippel. Det er det. Er det det vi er? Er det det livet vi lever? Og vi kan gå til Egypt og høre hva de sier. I Egypt 13. juli så sier de det at så ble det sagt i 2013 at vi lærer oss å holde oss nær til Herren og stole på hans løfte. Vi løper til han og vi roper ut i hans mektige navn. Og da og bare da opplever vi gleden og freden som bare han kan gi. Det var etter revolusjonen. Det var etter at det begynte å brenne kirkene deres. Og da sier de det. Ikke, de begynte ikke å rope på hevn. Det var Fauci som Trond Kjartan hadde her som sier akkurat dette. Vi vet at de opplevde vanskelighetene. Og de sier det kan brenne våre kirker, det kan ta våre liv. Men de greier aldri å slukke brand som den hellige ånden har startet i våre hjerter. Og når jeg leser det så tenkte jeg, Gud, jeg lengter sånn etter den brand i våre hjerter. Jeg lengter sånn etter å få og få komme inn i det som de som forfulgte har. Og dere, vi må lære oss å lese dine boka her med de forfulgte sine øyne. Visste dere at 25% av det nye testamentet handler om forfølgelse? Hvis dere begynner å klippe ut alle bibelverser som handler om forfølgelse, så forsvinner 25% av nye testamentet. Og vi ser ikke det, vi som bor i den frie verden, for vi har det så godt. Og når jeg hører om disse i Egypt som velger Jesus, og når jeg hører om resultatet av det, en enhet i Egypt, før revolusjonen så var det vanskelig mellom de ortodoxe, altså de koptiske og de evangeliske kristne i Egypt. Vi åpne døra har sett i mange år, men vi har ikke snakket så mye om det, for det er ikke så greit å gå og snakke om at kristne forfølger kristne. Men etter revolusjonen, så har de koptiske kirke og de evangeliske funnet sammen. De har bønnemøte med 50 000 mennesker som ber, og de ber for sitt land. Og de ber om og tilgivet, de tilgir. De 21 kopterne som ble henrettet på stranda i Libya, de kom alle fra Minya. Trond Kjartan og jeg har vært der nede. Og den byen, vet du hva de gjorde? Disse som mistet pappene sine, fedrene sine, mennene sine, de sa, vi tilgir dere, for vi vet hvor det er reist, men vi tilgir og vi ber for dere som gjør det. Hva er vårt kall som kristne? Når jeg stiller det spørsmålet, så er det ofte det kommer opp et bibelvers. Jeg kan komme opp med et bibelvers, og ofte så kommer misjonsbefalinger opp. Det er vårt kall som kristne. Men dere, jeg har lyst til å bare snakke litt om at vi er først og fremst skapt til fellesskap med Gud. Tjenesten, den kommer som en følge av fellesskap. Vi som kristne, vi er veldig opptatt av å tjene. Gud, han vil at vi skal lære han å kjenne, mens vi er opptatt av å tjene. Jeg glemmer aldri når jeg delte dette på en samling på Sunnmøre, så begynte pastor bare å gråte. Så sier han, jeg trodde Gud, jeg tjener han. Det er jo det jeg jobber hele, jeg jobber nesten livet med for å tjene Gud. Men så vil Gud ha fellesskap med meg. Hvis dere leser i 1. Mosebok 2:15, så står det at Adam var satt til å dyrke og vokte hagen. Men dere, hvis dere leser i 1. Mosebok, så står det at Gud, hver aftenstund så kom Gud, og så vandret han i hagen. Og når Gud vandret i hagen, så jobbet ikke Adam. Da gikk han sammen med Gud. Helt til den dagen, til de hadde tatt fra frukten av det treet de ikke skulle spise av. Da skjulte de seg. Og Wang Mingdao, som satt 23 år i fengsel, som kom ut efter 23 år med tro i behåll, och det var med tro i behåll, och det var ett mirakel. Och de sa, hur kunde du hålla fast på troen när det har skett det som har skett dig? Nästan 23 år i ene cell. Och han sa det att jag kom i fängsel, jag var helt förtvilt, sa han. Jag var 60 år, jag var på toppen av min styrka. Jag skulle skriva böcker, jag skulle resa över hela Kina och förkynna, och jag skulle bygga upp nätverk. Han var en av de största förkynnarna i Kina. Och så blev jag satt i en cell. En cell där jag måtte bara göra allt mitt förnödigt i den cellen. Jag såg inte ut, sa han. Men där, sa han, där kom jag till ro. Och där upplevde jag Guds närhet på en sån speciell måte, så att jag ville inte undvärta i 23 år. Den boken som ligger här ute som heter Fanget i Iran, där två unga jenter var fångade i vinfängsel i Teheran. Där säger att vi upplevde Guds närhet mycket starkare i vinfängsel mitt i Teheran än det vi gör här i Amerika, där vi är fullt fri. Och det Wang Mingdao sa, dersom vi arbetar som vi bör men inte vandrar som vi har möjligheten till, då mister livet mening och glädje. Och ingen trosfrihet vill kompensera detta. Har du ett sånt liv att du vandrar samman med Gud? Att du tar tid till att låta Gud tala till oss? Eller är vi så upptagna med att tjäna Gud att vi hör inte hans stämma? Jag må ärligt talat inrymme och jag ska förkynna. Och jag sätter mig ned och ska börja och laga en bibeltimme. Så går det många, många timmar. Och jag kan sitta och jag kan läsa och jag kan jobba. Gud, vad vill du jag ska säga? Och det kan kanske gå 4-5 timmar och plötsligt så börjar jag att skriva. Och det är ju inte för att Gud inte har talat med mig, men efter 4-5 timmar så klarar jag att bli så stille att jag kan börja att lyssna till Guds stämme. Och vet du, det är vårt problem. Vi sätter oss ner och läser Bibeln och säger, jag får ju ingenting ut av detta här. Och då har vi suttit i 15 minuter. Och vad är det som säger vi i tanken? Jo, det är det vi ska göra på jobb imorgon. Det är det vi ska jobba med. Det vi ska göra. Det är det som fyller oss. Vi klarar inte att bli stilla nog till att höra Guds stämme. Gud talar, men han når inte fram till oss. Gud vill att vi ska lära honom att känna. Men vi tar inte oss tid till att vandra samman med honom. Fällskap med Jesus, det är vårt kall. Hur många av dem kan det värsta utan att? De ska slippa svara. För mig säger det värsta, nyckelvärsta. Gud är trofast. Han som har kallat oss till fällskap med sin son, Jesus Kristus. Det är ditt och mitt kall. Fällskap med Jesus Kristus. Och hvis du kom på och tänkte att missionsbefalingar, det var kanske den som var vårt kall. Och missionsbefalingar, det är en frukt av fällskap med Jesus. Och hvis du läser om det som står i Johannes 4:10, där Jesus träffar den samaritanska kvinnan, så säger han, när han sitter och snackar med honom, om du hade känt Guds gav och visste vem som ber dig att dricka, då hade du bett ham och han hade gett dig levande vann. Och det som står i vers 14, men den som dricker av det vattnet jag vill ge ska aldrig mer törste. För det vann jag vill ge blir jag en kilde med vann som väller fram till evig liv. Har vi ett sånt fällskap med Jesus att när vi kommer ut bland kollegorna våra så må vi bara fortälla om Jesus. Vi må bara fortälla om det vi har sett. Är det sånt i vårt liv? Vet du, i Norge, i den västliga världen idag, så är det slik att kristen tro av oss är en privat sak. Och det passar oss perfekt. Det passar oss perfekt. Men dock, visst inte det är slik att den kilden vi dricker av, att den inte renner över. Då må jag bara säga att då dricker vi inte nog. Och jag ser inte detta som en anklage. Gud, han önskar så mycket att komma i fällskap med dig och mig. Johannes 15 som är ett av de fina kapitlar som jag synes, som handlar om vinträ. Där säger Jesus, bli i mig så blir jag i dig. Slik som greina ikke bærer frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintertid. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Og det er et helt naturlig bilde. En liten grein som sitter på vintreet, og jeg sa det en gang, hva gjør en grein som sitter på vintreet? Jo, hun sitter der, og så sender hun bare videre den kraften som kommer fra rota, og så er hun bare en formidler. Og da var det en kristen god venn av meg som sa, ja, men Ole, når du sitter på greina, på vintreet, så må du også være en grein, og så må du suge ut av. Altså, og jeg sa til han, ja, men det er jo ikke, det er ikke en kraftprestasjon, det å tro på Jesus. Det handler om å sitte i Jesus, og så vil det strømme gjennom deg. Hvis du er i Jesus. Det verset som jeg tok som en trussel før, vers 6. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein. Og visne, og greinene blir samlet på ilden, samlet og kastet på ilden, og det brenner. Før opplevde jeg det som en trussel. Men Jesus, jeg tror Jesus sier det med tår i øynene. Ole, hvis ikke du blir i meg, så blir du som en grein som visner. Ole, vær så snill, bli i meg. Ellers er du fortapt. Og dere, vi er fortapt uten Jesus. Og hvis du da blir i Jesus, så sier han, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil. Og dere skal få det. Gå hjem og studere og tenk litt på det verset der. Jeg tror ikke vi vil begynne å be om fine biler eller fine hus hvis vi er i Jesus og vi er i hans ord. For da vil vi begynne å bli som Jesus. Vi vil begynne å se som Jesus. Vi vil begynne å be som Jesus. Vi vil begynne å høre som Jesus. Og vi vil begynne å handle som Jesus. Jeg skal avslutte med maleriet av William Hunt. Dette er det originale maleriet som William Hunt laget. Han viste det til vennene sine. Og du ser det en dør med eføy som vokser vilt. Og vennene så det. Så var det en som sa, du har glemt en ting, William. Ja, hva er det da, sa han. Du har glemt å male håndtak på døra, sa han. Så sier William Hunt, nei, sa han. Jeg har ikke glemt det, for dette er de hjertedør, sa han. Og den kan bare åpnes fra innsida. Og det er vår Herre Jesus Kristus som står på utsida av banken. Og hvis du ser på det som står til brev i Laodikea, og jeg har lyst til å si at det verset som jeg nevner til dere nå, det er ikke sagt til ikke troende, det er sagt til hans menighet. Og Jesus sier da, se, jeg står for døra og banker, og om noen hører min røst og lukker opp, så vil jeg gå inn til han og holde måltid med han. Og det er nesten utrolig at Jesus sier det han sier. Husk på, han sier det til deg og meg. Ole, se, jeg står for døra og banker. Og om du, Ole, hører min røst og lukker opp. Ja, men Jesus, jeg trodde jeg hadde lukket opp til deg i 1970, da jeg første gang jeg sa ja til deg. Så sier Jesus, Ole, vil du lukke opp for meg når du blir sint? Vil du lukke opp for meg når du blir skuffet? Vil du lukke opp for meg når du er redd? Og så ser jeg, det er jo en daglig handling der vi slipper Jesus inn i livet, slik at han får lov å leve sitt liv gjennom de vanskelige situasjonene. Han trenger det hver eneste dag. Og dere, jeg har bare lyst til å avslutte med det siste. Johannes 8, det er et fantastisk vers. Jesus sa da til de jødene som var kommet til å tro på han, altså det, du og jeg er kommet til å tro på han, og så sier han, hvis dere blir i mitt ord, og da er dere virkelig mine disipler. Og da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det er flott, ikke det? Men hvis du leser på slutten av det verset, den slutten av det kapitlet, de som har kommet til tro på Jesus, de tok opp steiner for å kaste på ham. Fordi det ble litt for tøft det han forkynte. Jesus, han ønsker å forandre oss. Og det kan han bare gjøre gjennom sitt ord. For det står at, og åndens sverd, hva er det står i Efesene? Jo, det er Guds ord. Hvis du ønsker at Gud skal gjøre noe i ditt liv, så må du gi den hellige ånden en mulighet til å jobbe. Og her er hans redskap. Og ikke sitte nå og tenke sånn, ja, ja. Jeg klarer ikke det. Nei, men det er snakk om at Jesus sier, dersom jeg får lov å komme inn, så skal jeg holde måltid. Det er ikke du som skal gjøre det, men jeg skal holde måltid. Vil du slippe meg inn? Og vi trenger Jesus så desperat, like mye som disse forfulgte kristne. Fordi at du og jeg har den samme motstanden. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke en kamp mot, you name it. Det er ikke muslimene som er vårt problem. Men det er at vi har en kamp mot makten, mot myndigheter. Mot verdens herskere, og egentlig er det Satan som står bak. Så du og jeg, vi er desperat avhengig av et fellesskap med Jesus Kristus for å kunne klare oss. Jeg takker Herre Jesus for at vi kan få lov å ha frihet til å forkynne ditt ord. Takk for det som skjer her i forsamlingen, Jesus. Takk for at det er så mange som ønsker å følge deg, Jesus. Takk for disse unge som kommer inn her, at vi kan få lov å lære deg opp. Og vi ber Gud om at denne forsamlingen her skal bli rikt velsignet, slik at det kan få lov å bli til velsignelse for alle kristne, alle mennesker her på Ålgård. Vi ber Gud, velsigne oss, og la oss bli til velsignelse. Og la vårt liv bli et liv som renner over, at vi bare må ut og dele av det gode som du har gitt oss, Jesus. Takk for din uendelig store kjærlighet. Og vi legger Nigeria fremfor deg i dag. Vi ber for det som skjer i nordøst, Jesus, oppe i disse provinsene. Gud, vi løfter opp fremfor deg, og vi ber Gud at du skal ta vare på ditt folk. Og takker deg, Gud, for at du gjør det. Du har sagt at som dagen er, så skal deres styrke være. La deg få lov å oppleve det her, Jesus. Vi ber for alle de som har mistet sine, Hanatu, og du vet at det er så mange andre, Jesus. Gud, vi legger deg over i dine hender, og vi ber Gud, hold du dine hender over deg, og vi takker deg, Gud, for at ikke du har glemt deg. Amen. Og jeg skal vise dere en kort film, som historien bak I Have Decided, fordi at det som skjer nå i Irak er forferdelig, men dere, det skjer ikke fordi Gud har mistet kontroll. Han kan bruke dette til noe utrolig noe. Og jeg vil la denne filmen her være et vitnesbyrd på nettopp det. Han kan snu det vonde til noe utrolig noe.
There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back."
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Still I will fall, no turning back. turning back.
After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing.
Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death.